kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaaf sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata adoolessa 21 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaa Fiqaaduu Morodaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi pirezidaantii Ukraine dubbatanii waa'ee ajjeechaa Gambeella keessatti taasifame akkasumas qophii torbanii labataan dhiyaatu irratti waa'ee feestivaalii ispoortii hawaasa Oromoo kan Ameerikaa kaabaa yookaan Ospaanaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Feestivaalii ispoortii hawaasa Oromoo bor jalqabamu kana irratti kallattiidhaan gabaasa isinii dhiyeessinu oduu booddeedhaa qabna. Amma xumura sagantaa keenya nyaata akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti jenna.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Pirezidaantii Ukraine Volodimir Zelenskii biyya isaanii waliigaltee isa karaa galaana gurraachaan midhaan nyaataa dhiyeessuu jedhuun Itoophiyaaf midhaan nyaataa toonii 1,300 akkasumas kaka'umsa haaraa qamadii Ukraine irraa jedhuun toonii 1,900 Itoophiyaaf erguu isaanii ifoomsanii kaamisa kaleessaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan waliin dubbachuu isaaniis ifoomsaniiru. Marii bilbilaan taasisan kana keessattis Raashiyaan waliigaltee isa karaa galaana gurraachaa midhaan nyaataa addunyaaf dhiyeessuu jedhu keessaa bahuun dooniiwwan midhaan fe'aniiran ugguru buufata doonii fi madda annisaalee Ukraine rukutuu ishee Abiy Ahmediif ibseera jechuun fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Biyyi keenya Ukraine wabii midhaan nyaataa addunyaaf ta'uuf waadaa galte akkatti fuftus kutannoo qabnu ibseeraa fi jedhan pirezidaantii Ukraine Zelenskiin. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedis pirezidaantii Ukraine waliin bilbilaan dubbachuu isaanii mirkaneessanii dhimmoota biyyoota lamaanii faayidaa akka idil addunyaatti waliin qaban irrattii fi rakkoo Ukraine fi Raashiyaa gidduutti jiru karaa nagaan hiikuuf maloota jiran irratti mari'anneera jechuun toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru.
Naannoo Gambeellaa aanaa Itaangiitti walitti bu'iinsa gosaawwan gidduutti uumameen lubbuun namoottan 29 darbuu isaa namoottan ijaan arganii ibsaniiru. Kanneen miidhaan nurra gaheera jedhanii miidhaa kana kan geessisanii hidhattoota gosa Nuweerii Sudaan kibbaa irraa ka'uudhaan daangaa ce'anii dhufan akka ta'e ibsaniiru. Dabalannoo dukkanaas punuuti.
Itoophiyaa naannoo bulchiinsa Gambeellaa aanaa Itaang bakka Piinoo jedhamutti walitti bu'iinsa gosaa ka'een namoonni 29 ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii Omod Agwaa jedhaman bakkicha jiraachuu himanii namoonni baay'een miidhamuu fi gandichi guutummaan guutuutti gubachuu dubbatu. Akka namni kun ibsanitti haleellaan kun kan raawwate warra gosa Nuweeriin yommuu ta'u kanneen meeshaa waraanaa hidhatan Sudaan kibbaarra gosoota isaanii Nuweeriin gargaaruuf daangaa Itoophiyaa keessa seenanii gochaa akkasii raawwatan jedhanii haalli amma bakkicha jiru hedduu ulfaataa ta'us eeraniiru. Dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa Ogaatu Adiing kamisa kaleessaa ibsa sagalee Ameerikaaf kennanii walitti bu'iinsi gosootaa aanaa Itaangitti ji'a lama dura akka jalqabe beefi boodarras gara magaalaa Gambeellaatti babal'achuun namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu lakkoofsa namoota ajjeefamanii dubbachuurraa of qusataniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Mormii magaala Nairobii keessatti guyyaa sadaffaadhaaf itti fufee jiru irratti poolisiin Keeniyaa gaazii nama imimmaanessuu fi rasaasa pilaastikaa dhukaasuudhaan mormitoota ittisaa oolee jira. Akka maddi oduu ajaansi Frans Pires jedhetti jimaata har'aa bakka namoonni jireenya fooyya'aa hin qabne keessa jiraatanuu fi kibiraa jedhamee beekamu keessatti mormitoonni dhakaadhaa fi wanneen jajjaboo ta'aniin wanneen daddaboo ta'an darbachuudhaan dhaani polisota wajjinini wal murmaa oolaniiru. Hogganaan garee mormitoota Raila Odinga guyyoottan sadii fi mormii waamanusi kamisa kaleessaa irraa kaase manoottan barumsaatii fi daldala banamanii tajaajila kennaa akka jiran gabaaseera. Gabaasameera ministeerri dhimma biyya keessaa kan Keeniyaa akka jiranitti bakka adda addaatti saamicha yaraa argamaa jiruun kanafe haalli tasgabbaa'ee jira jedhanii jeequmsichi akka isa yaaddesse kan ibse dhaabbanni Commonwealth jedhamuu fi inni Keeniyaan miseensa itti taate tasgabbii uumuudhaa fi gareewwan mormitootaatii fi mootummaa akka mariidhaaf taa'anu gaafachuu isaa beekamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo dhoohinsa amma ammaatti maddi isaa hin beekamneen Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg giddugala gabaa tokko keessatti raawwateen lubbuun nama tokko darbe namoonni hedduun immoo du'aniiru. Gabaasa kana mitikuu tarkaa qaba.
Roobii darbee magaalaa Johannesburg giddugala daldalaa keessatti dhoohinsa ta'een lubbuun nama tokko darbe hedduu madeesseera. Viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifame akka agarsiisutti yeroo dhoohinsi guddaan kun dhagahamutti namoonni baay'een daandiirra yommuu fiiganii fi humna dhoohinsichaan konkolaataawwan dhaabbataniiran yommuu gaggaragalan ni mul'ata. Maddi dhoohinsa kanaa ammayyuu ifatti hin beekamiin jiraatus aangawoonni ammas sodaa naannichatti dhoohinsi biraa jiraachuu malaan namoonni bakka sana akka hin deemne dhorkaniiru.
Manni mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaa isa bara 2024 geggeessuudhaaf deemurratti yaada haaraa gara nagaatti jedhu qabatee akka dhiyaatuu fi biyyoonni miseensota dhaabichaa ta'anii yaada isaanii ammaanuu akka irratti kennuu jalqabanu barreessaan muummee dhaabbatichaa Antoonioo Guterres gaafatanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Hogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guterres kamisa darbe kana ergaa uummata addunyaaf dabarsaniin yeroo waraana ololaa isa Koolduwaar jedhamuun beekamu xumurameera. Amma immoo addunyaa gara dhiphinaa fi biyyoonni guddanne jedhan kan wal dorgoman haala teessuma lafaatiin kan dhufe waggoottan kurnan darban keessatti gara daandii biraattis ce'eeraa jedhan. Kaayyoo fi akeeka dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa biyyoonni hundi waliin hojjechuu dhibee addunyaa waliin furuu jedhu daandii isaarraa maqaa jira jechuun gochaa wal qoodiinsa biyyoota gidduutti taasifamu balaaleffataniiru Guterres. Addunyaan qormaata hedduu wal dhibdee wal xaxaa fi lubbuu namaa galaafatu. Inni meeshaa waraanaa niwukilarii yaaddu ta'ee deebee mul'achaa jiraachuu biyyoota keessattii fi biyyoota gidduutti walqixxummaan dhabamu shororkeessummaa bal'aa jijjiirama haala qilleensaa mirgi namootaa akka addunyaatti balaa jala jiraachuu fi dhaabbilee mootummaarraa amantaan dhabamaa deemuun akkasumas mirga dubartootaa irratti dhiibbaa mirgaa hamaan jiraachuun yaaddoo amma addunyaan kun keessa jirtus jedhan Guterres ibsa isaanii keessatti. Hogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka jedhanitti onkoloolessa bara 2022 weerarri Raashiyaa Yuukireen irratti taasifte qormaata biyyoota addunyaa isa guddaa akka ta'ee fi qormaata kana furuufis hedduu rakkisaa ta'eera jedhanii gochichas qeeqaniiru. Biyyi kamiyyuu dirqama dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa walabummaa fi abbaa biyyummaa uummataa ni kabaja jedhu hojiirra oolchee gara nagaa addunyaan barbaadutti nu geessaa jalan. Antoonioo Guterres dippiloomaatota biyyoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniif miseensa ta'an 193 waraqaa yaada haaraa nageenyaaf jedhu yeroo dhiyeessanitti dubbii kana kan dubbatan. Waraqaa dhiyeessan kanaanis kun yaada haaraa dhibee akka addunyaatti yeroo amma sodaa guddaa ta'eeruu fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii furmaata kan jedhudhas jedhan. Rakkoo amma biyyoonni akka addunyaatti keessa seennee jirruufis erga rakkicha keessatti liqinfamne osoo hin taane yeroon tarkaanfii fudhachuu qabnu amma jechuun cimsanii dubbataniiru. Waraqaa amma mata duree ajandaa haaraa nagaa jedhu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kanarratti biyyoonni hundi yaa'ii dhaabbatichaa ji'a fulbaanaa bara 2024 taa'amuun dura akka ilaalaniif dhaamaniiru hogganaan olaanaan dhaabbatichaa. Erga Guterres waraqaa yaada haaraa fi furmaata haaraa jedhame kana dhiyeessaniin booda biyyoonni hedduun sagalee irratti kennaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa gamanumaan ajandaa kana deeggaraniiru.
Dhumarrattis wallisaan Ameerikaa beekamaan Tony Bennett umrii isaa waggaa 96 addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gabaasa isaas mitikuun itti aanee dhiyeessa.
Weellisaa beekamaan Ameerikaa Tony Bennett umurii isaa 96 du'aan addunyaa kanarraa godaaneera. 72 dura guyyaa dhaloota isaa kan kabajate weellisaa beekamaan kun magaalaa New York mana isaatti du'eera. Du'a isaaf akka sababaatti wanti taa'e jiraachuu baatus bara 2016 irraa kaasee dhukkuba Alzheimer's jedhamuun qabamee dhukkubsachaa tureera. Tony Bennett seenaa muuziqaa Ameerikaa keessatti sadarkaa haaraa uumuun beekama. Tony Bennett weellistoota bebbeekamoo kanneen akka Frank Sinatraa fi Lady Gaga faatiin kan faarfamedha. Daawwattoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti darbina. Feestivaaliin hawaasa Oromoo kan kaaba Ameerikaa inni waggaa waggaadhaan taasifamu guyyaa borii as kutaa Meeriilaand keessatti jalqaba. Jala bultii kana feestivaalii kana ilaalchisee taateewwan taasifamaa jiran keessaa tokko guyyaa har'aa raawwatee jira. Waan har'a raawwate ilaalchisee waa'illi keenya Tigisti Gammee gabaasa kallattiidhaan nutti himtu qabdi. Maaltu ta'e Tigisti guyyaa har'aa?
Galata hunda fiqaadu. Egaa akkuma jette boru qophiin Osfaanaa yookaan immoo bakka ispoortii fi aadaan Oromootti mul'atu as torbantamu as Meeriilaand keessatti naannoo Waashingtan DC'tti geggeeffama. Anan jiru Meeriilaand sababni asitti argameef immoo kaawuntiin Meeriilaand keessa jiru as Yuunaayitid Isteetsitti kaawuntiin Mangamarii jedhamu Koonyaan Mangamarii torban dhufu kana boruu qabee amma adoolessa 29tti torban Oromoo yookaan immoo Oromoo Wiik jechuudhaan har'a labseera. Labsii kanarrattis hojii raawwachiistuun kaawunticha Maark Elriitii fi miseensi mana maree kaawuntii kanaa Kiristiin Miink argamanii hawaasa Oromoo gara 20 ta'an asitti argamanii fi ragaa torban kun torban Oromoo ta'uu kennaniiru. Achirratti haasaa godhaniin hojii raawwachiistuun bakka kanaa kaawuntii kanaa jechuudha. Elriit hawaasni Oromoo naannoo kana jiru naannoo Waashingtan DC Meeriilaand jiru torban kana asitti qindeessu isaatiif galateeffataniiru. Sababni isaas qophii kanarratti hawaasni Oromoo biyya kana keessa kutaa adda addaa jiru kan Kaanaadaa jiru akkasumas bakkoota adda addaa biyya dabalatee jiru dhufee kaawuntii keenya naannoo keenya bakka jiraannu bareedina akka kanaa akka argu gochuu isaaniitiif hawaasa Oromoo nan galateeffadhaa jedhaniiru. Karaa biraatiin immoo miseensi mana maree Kiristiin anachirratti argamanii haasaa godhan jechuudha. Isaanis sagantaa torban tokko Oromoodhaan qophaa'ee Osfaanaa kanarratti namoota argaman gara 10,000 tilmaaman wajjiniin argamee hawaasa kana aadaa isaa, nyaata isaa, waa hunda isaa dhandhamuudhaaf qophiidhaa jedhaniiru. Egaa asitti an ta'e kana barbaadu.
Tigisti, godinni Montogomorii guyyaa har'aa kana guyyaa Oromoo jedhee moggaasuu isaatii fi moggaasuun isaa maayini hiikaan isaa saba naannoo kanaatii fi hawaasa Oromootiif?
Gaafii ammaati kaaste kana bakka bu'aa yookaan immoo dura taa'aa boordii waldaa hawaasa Oromoo as naannoo Waashingtan DC obbo Dhiigama Dr. Baahiruu Girmaati Baahiruu Dhugumaati dhiyeessan ture. Akka isaan jedhanitti carraa arganne hin beekne arganne hunduma caalaa jedhan aadaa keenya eenyummaa keenya seena keenya addunyaatti agarsiisuudhaaf waan kun carraa nuu kenne akka Oromootti naannoo kanatti beekamuun rakkina keenyas bal'ina keenyas hawaasni keessa jiraannu biyya alaa kanatti akka baru godha. Namni hoosi beeke eenyummaa kee beekaa, hoosi beeke rakkoo ati keessa jirtus beekaa. Kanaafuu suni nu'ii bara jedhaniiru. Egaa Dr. Baahiruun sagantaa geggeeffame irrattis akkuma ati ammallee warra televizyiidhaan mul'aalaniif viidiyoo achii agarsiisaa turte haasaa godhanii galateeffataniiru. Jarreen kana galateeffataniiru gara fuulduraas wajjin hojjechuu hawaasa kana wajjin wal baruu itti fufneedhaniiru. Bakka bu'oonni kaawuntii kanaas akka jedhanitti namoota har'a argan akkasiin jedhe hawaasa Oromoo keessaa gara nama 20 asitti argame fuulli keessan baay'inaan haaraadhaas hin argineen beeknu. Kana booda sirriitti wal argu wal baru wajjin hojjechuu hawaasa keenya cimsuu qabna ergaa jedhu walii dabarsanii dhumarrattis Dr. Baahiruunii fi bakka bu'aan Osfaanaa daayireektariin atileetiksii Osfaanaa Abaabii Ida'oo kuba isanun dum sanitu rat malatetan akabota county fanatic tenaniru saganti chatis kumra mejechu
ay galato metigesto ordofto takenya saganta kana torban ufugei sawol mattanu dani ordofne isini diesina galato mi tegist amma gara qob daba sale kenya droti darbin abbanni ollajed amufi bakkabu onni waldale hawasa oromo kani kutale united states kuda saddet kessa walitti dufani biyota gamfa afrika tijila adda united states kanta ani ambassador mike hamari wajjinini kamisa kalesa kara zoomitini walgayi tasisani jiru imma marikana irratti jaldannene director olantu olla kanta ani adde sena jenjamoti wajjinini hasotte jirti kayum maricha Sudani Jalkaba Marinkun.
Akuma beekamu torban sadi hindura waraqaan wayii foreign policy kan jedhamu mootummaan Baayidenii caqqiseetiinii sanctionii mootummaa Itoophiyaa karee human rights walitti jiru irraa kaase ka jedhu bahee ture maas kaasanii keessattuu rakkoon Oromiyaa keessa jiru otootti jabaatee dhufaa jiru mootummaan Ameerikaa maaf wanna kana ka godhe jedhu qeeqqii uummanni Oromoo qabu ollaan barreessee ture qeeqqii sanii walitti qabateetiin mootummaa Ameerikaatiifi itti gaafatamtoonni Oromoo komunitii as Ameerikaa keessaa kanaaf ol gahanii garuu gaaffiin san qofan ture.
Maal deebisan Mike Hammer?
Inni tokko sababaan nu kaasneefi fakkeenyaaf IMF walitti qabatee ji'a lamaan dura ji'a sadiin dura European Unionii hariiroo Itoophiyaa wajjin qabnu normalize goonee jira jedhanii dubbatanii jiranii kan qophiin Itoophiyaa irra jiru akka Ameerikaan hin dubbanne akka Ameerikaa wata gaggachuu hin dandeenye dhiibbaatti godhee jedhe kan lammataatiin ammoo civil society rakkoo keessattuu loon Itoophiyaa irra jiru mootummaa TPLF mootummaa federaalaa walitti qabatee akka ilaalanitti konfliktiin sun tasgabbaanii jira dhaabbatee jira kanaafi wanni qoqqoobbiin sun irra du'eef inni guddaan tokko waan san ta'eefi suna ammoo yeroo kana keessatti waan dhaabbatee jiruuf waan tasgabbaahee jiruufi mootummaa Ameerikaatiif haalli mijatee hariiroo adda addaa irratti Itoophiyaa hin geeggachuu akka dandeettu keessattuu karraa kaafame kuni Itoophiyaa afton ta'in keessattuu uummata Itoophiyaadhaaf bu'aa buusaa sababaan isaa akka Ameerikaanii ittiin haasoftu marii adda addaa irratti waa Itoophiyaa akka dubbattu mootummaa Baayiden kanaa carraa kennaafi so kanarratti baddisee dubbatee jedhe.
Gura gargaarsaa sana'oo.
Uguro gargaarsaa kuni sanillee irraa kaasee dubbatee jira ispeeshaal imboorii hamarii sababaan uguro gargaarsaa irra ta'eefi hatiinsa mootummaa fi mootummaan naannolee adda addaa keessa ka jiranii oolmoos biliyoona lamatti kan dhiyaatu uummata beelaaf kenname irraa hatamee jedhe wanni guddaan ilaale qoqqoobbiin kun irraa ka'eefiyyuu akka marii akkana maree kanaa fi kan biroo irratti illee NGO akka IMF World Bankii fi mootummoota akka European Union kanneen marii kanarra akka ta'uufi akka mootummaa Ameerikaatiif hayyamu walumaan kun irraa ka'ee. So qoqqoobbii nama nyaatarra dhaabbate sunis wanna irratti dalagamaa jiru jechuudha haala mijjeessuudhaa fi akka saffisaan deebi'ee jedhu garuu kan walumatti hidhatu hundi bilachuu barbaadeetiin.
Qabxii ibsi keessan lafa kaa'e kan biraan mariin nageenyaa mootummaa fi waboo gidduu jiru danqameeraa ka jedhu.
Gaabii sanatti irratti gaafatamee jedhee hariiroon yookiin gochi mootummaan Ameerikaa godhaa jiru maali kan keessatti mariin lammataa kun akka deebi'ee itti fufuuf maal godhuu qabdii maal godhaa jirraa akkasumas ammoo uummanni daayaasporaa jiru Oromoo komiitiin biyya alaa jiru akkamitti mootummaa Ameerikaa deeggaree uummata Itoophiyaa illee uummata Oromoo illee qarqaarraa nageenya akka dhufuufi hariiroon keenya maal fakkataa akkasumas ammoo hariiroon Ameerikaa hoo akkamitti ilaalti rakkoo Oromiyaa keessa jiru naga Oromiyaa keessaa dhabame kan dhufiitti uummata Oromoo ragahaa jiru kana maal godhi kan jedhu akka jedhee deebisee jedhe mootummaan Ameerikaa nageenyi Tigraay keessatti yookiin ammoo Noordan Itoophiyaa keessatti kuyya nagarbu jechuun sirriitti beekna sirriitti jala buunee dubbataa jira akkasumas ammoo gaafa Sekretarii Bilinken Itoophiyaa dhaqee jedhe rakkoo Oromiyaarraa godinaa ta'ee jira kaafa Saawud Arabiyaa deemelee akkasumas mootummaa Itoophiyaa jenne waa'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessaa dhabame kana dhiibbaa guddaa akka jiran dubbatanii jiran.
Egaa isin waa'ee Oromiyaa keessaatii kan irratti fuulleffattanii gaaffii keessan dhiyeessitan waa'ee biyyattii iddoo biraawoo Mike Hammer waan jedhan qabu?
Walumaa galatti dubbatanii jiru nageenyi Tigraay keessatti bu'ee fi nageenyi Oromiyaa keessatti bu'uuni naannoo biraa keessatti bu'uuni akkasuma hunda Itoophiyaa keessatti dirqama kaayyoo nan qabu kaayyoo Tigraay yookiin Noordan Itoophiyaa yookiin Oromiyaa qofa osoo hin ta'in nageettii biyyattii guutuu fi buusee akka Itoophiyaan gara guddinnatti deemtu kana kaayyoon keenya jedhee bal'inaan dubbatee jira rakkoo Itoophiyaa furuuf rakkoon Oromoo furuun ammallee dirqama fakkaata illee akkasumatti ilaallee jenna jechuun wal faana jira jennee ilaallee jenna.
Adde sena jimjimo ifsana ala tanif mak aradio sagale amerikan eddu galatoma.
Galatoma jalle ne.
Aye, ordofto ta kenya amamo gara kopi torbani ti darbina labat. Akuma jalqabarratti sila dubbanne torban federation sporti oromo america kabayokan osfanan bor adolescent dami lama as united states kuta maryland ke satti jalqaba qopi torban tokof turu kana ke satti dorgommi wan kubba mila gare wan bakka addaddara dufan giddu titasifama torbanichi hawasni oromo biya alajiratanu bakka wagga wagga dani walitti arganuda hawasni oromo nanno washington dc jiratu osfana qopi sudafi carra kana kan argate wagga 18 boda kesummet hawasni kuni kesummota biya abbaka adda addati ufanni akkamitti kesummet sudaf qoppa ejira qoppin gare wan sporti nanno kana godda jiranusi mal fakkata tigisti gamme bakka fa shakalli ittikasifa mutti argamudani qoppi qoppe sita qabdi ittani senidiyata
kuta Maryland mana barumsa sadarkaa lammaffaa Blair jedhamu keessatti gareewwan kubbaa miilaa hawaasa oromoo lama leenca DCTV fi wobon torban federation sportii oromoo amerikaa kaabaa osfaana jedhamuudhaan beekamu jalqabuudhaaf guyyoonni lama gaafan dorgommii tapha hiriyummaa qaama shaakallii ta'e jiran jistoonni hoggantoonni gareewwan kanaatii fi gareewwan naannoo washington dc kaanillee taa'anii taphicha laalan dargaggoota oromoo magaalaa guddittii united states magaalaa washington dc akkasumas kutaawwan naannoo ishii jiran maryland fi virginia keessa jiraatanan hirmaachisu garee naannoo kanaaf angafa ta'e garee leenca dc'tiif taphachaa anguddate ammamoo gama hoggansaatiin garee kana akkasumas osfaana tajaajilaan jiru abaabii ida'oo achitti argee dubbiseera
Director of Athletics Osfanati Itansimo akkasumas leenca DC Korea Kubba Mila Kindee Sura Hingargara leenji Sasin Ture akkasumas still amas Kubba Inuma Tawatati Mojini leenca DC in Alat Nano Kanakajiru Tima Furtujira Wobonis DC Ra Hingira Kero Marylandis hinjiru tiyaanse tiima sadiin booda immoo waggaa kana yeroo jalqabaatiif tiimni jirra Marylandii fi jirra DC kan jedhu qooda osfaana bara kanaa irratti fudhachuu fi hojii isaanii xumuranii qophaa'aa jiran jechuudha.
Yeroon taphni kun itti gaggeeffamee galgala ta'ullee leenjistoota fi hoggantoota garee kanaa keessaa amma tokko qophii itti jiran laalchisee gaafadheera.
Maqaan koo Asaggir Waaqee Galoo jedhama. Gaheen koo asitti assistant coach leenca DCT. Trophy asumatti hanbifanneen abdii qabna. Osfaana jechuun tokkummaa oromummaa kan ibsuudha. Walii galtee uummanni oromoo irratti wal ga'eetoo kan wal yaade kan irratti wal qunnamu kan uummanni uummata dhabe kan ilaalallee ta'een naannoo viidiyootiin arguudha. Irra guddaan wal siminne yookaan walitti dhufeenya oromoo fi jaalala oromoo mul'iseera tayyaadhaan akka kotti.
Kun bu'uureessitoota garee kubbaa miilaa wobooti.
Maqaan koo Eliyaas yookaan Sireen jedhama. Naannoo DC kanatti akkasitti beekama. Maqaan tiimii keenyaa woboodha. Woboo jennee waggaa sadii dura tiimii kana ijaarre. Tiimiin kun dhaabbatee waggaa lamaaf walitti aansee divizhin B keessatti shaampiyooniidha. Ammamoo divizhin A taphachuudhaaf qophoofnee jirra. Egaan isaan warra dhaaban keessaa warra ijaaran keessaa ani nama tokkodha. Roobaa Abbitoo Kabbadeeti. Roobaa Abbitoo Kabbadee inni kun immoo wayyeessaadha. Ijoolleen kun warra gruuppii kana organaayizii godhanii.
Roobaa Abbitoo Kabbadaa leenjisaa garee wobooti torban osfaana tapha kubbaa miilarra darbee hiika addaa akka isaa qabu kanaafis hirmaannan isaa akka itti fufe ibsa.
I mean, even before I played, like, I've seen it when it was in D.C., so I got to meet a lot of people.
Taphachuu kanan jalqabe gara waggaa shanii dura. Woggas garee qeerroo Maryland ifan taphadde. Dorgommitti hirmaachuu osoo hin jalqabiinis san dura qophii jaraa ilaalaan guddadhe. Osfaanaan namota baye hawasa kiya arguf charana umera urumun walitti dufe yero argitu si onnechisa kanafan hawasa kiya wandan da ungumachuf lengistum madan tajajila
denjika itte anan gare wobo waye sanmo ogota kudalamadra jollumadan guddifachadan gara United States dufe
baye gari da garo afan irafa de tere ama barata injira switch to english so yeah
akuma dage chan afan oromotin ya da sa ifsachun tinno itulfata garo osfanan afan oromo devi se shakalu akasmas enyuma sa akkan daganni gochu kaisatti gahe akkaqabu dubata
so it's for me it means a lot to connect back to osfana to the community because I feel like I've been disconnected for a long time.
Osfana dafi hawasa wajin ref hariro ummachanjir. Kuni ana fawan guddal. Biya ergan behe ummata fiyerra fagaade turera. Kanatan afani sirrafat emmagaru ogato kof wala kaduran gara Maryland godane amma hawasa kiyes gare wobolenji sudan tajajila anjiraje.
Makanti ya dagimin jedama erro Maryland rat.
Makanko Samuel Kaban jedama lille jira Maryland bakabweni
dagimi fi Samuel duran gare to kokese tabacha turan akuma hawasni oromona no Washington DC ba yecha dufe fi dirgaggoni tabakan ratirma chuda fedi qaban dabala dufen gare lamata dabu dubatan
timniyo ba yetene tis gari da hawas kenyas baye da ka injuru je dan sanamiti to yeroni training ikamno ufamela lameti baye da namon timi kenyere sejerani u gara furtama wali da isti hamman mati saniyunu ra adaba ne cho
Samuel faidan abatota akka osfana hawasa oromo biyerra fagate as United States akasumas bakka wana dadda jiratuf qabu baye da je
wanti anati dagami osfana ni nama jiraki oromo imbeni yoduze yu arge nama baye wal barziza
umaratis ababin akka director athletics si osfana ti mulla ta dabati chalalchise akasumas erga hirmatota bakka addadatif osfana barana ratti hirmachudaf gara nanno Washington DC dufanif qabu akkanatte
oromon bayitu jira lakobsani kanajechu hinulfata Minnesota Transcity bayinan wan DMV jirunat fakata amsi namota state addadarat fa jiranif kan qamnu toko hawasni oromo kan Washington DC jiru kopai jira in case of mesu etanse aka borditit aka bordos fana titile saganta gochukam hunda tumureti gara kesan fidajira information ikami yo barwadani tani business of oromo russian oromo yo kabarwadan tay demo osfana website irati argachurandan
torban osfana boru jechunis adolessa digdami lama jelqabe amma adolessa digdami sagalit tura kana kesa takumar gitan kuba mila tabota tabata mankesa toko figichi abbaba biqilasira kasumas barana yerodrati an ijollen nanno Maryland Virginia TPDC itirmatan kuba mila ijolle ogashani amma ku sadi jiranis hawidan taba egama jiran kesa toko qopilla batana ras kan man tumuramera an tigistigameti Maryland ra
aye hoggaftu takenya sagalen america sagantan afan oromo qopi harra qopi se kanuma rawata kuma ibsinis qopi sporti osfana alaltise sagantale kenya torban dufon ke setti isinif diesina qopi kenya ratti iyada qabdan voa afan oromo.com jedati merga kara facebook twitter afi instagram kenya ratti se nuargu dandesu gulalan qopi kenya namo dandi qopi kenya kana kara media whatsappin kanisinin desaje tutistigame producer in kenya nusu tamreti gulalani v dio lettera amanteti de tecnica nota war ojetan ogesota tecnica studio shantami sadafate sagiran wajinini kanisin kesu metatore andufkadu moroda wan wajinin tuntani fi isingrate fatta kopi kenya edile wukatatini amma walitide mutubakajustan mutubayata asinjetna nagatibuda